Nú, ef við færum aðeins yfir fleiri lög þarna í bókinni Tryggvi, ef við litum yfir til dæmis rekistur eða efnis yfirlit bókarinnar og sæjum eða athugðum hvað af þessu lögum.
Það er lögum. Þetta lag söngar, vorinu Sveinn í Betlehem.
Þú manst hvernig hann söng það?
Já, ég vil nú samt hafa nóturnar með.
Þú vilt hafa nóturnar með fyrir framan þig?
Já, af því að ég hef lítið spilað þetta.
Það er betra, 8, 10 og 9. Heldur það að það sé eins og hann...
Ég held það sé alveg eins og söngu það, já.
Alveg eins og hann söngu það?
Held
það. Já. Kannski við fáum það að ganni, það er 8, 10 og 9. Það er hérna...